Fantastiske salmevalg I dag, Harald. Tusen takk. Alt går rett på tema som jeg skal snakke om, så jeg håper dere har fulgt med på tekstene og liksom I tankegangen. Tenk litt på det her, sammen med meg nå. Alt begynner med en tanke. Vi kan gjøre storverk gjennom våre tanker, men tankene våre de kan også skape død. Bare tenk på alt det dere ser rundt dere, for eksempel, I samfunnet. Alle ting begynte med at noen fikk en tanke. God eller dårlig. Annen verdenskrig begynte med at Adolf Hitler fikk en tanke, og så ble tanken gjennomført. Temaet I dag ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og jeg har lenge tenkt på at jeg skulle ha en preken om hvordan våre tanker, og som en konsekvens av våre tanker, også ord, påvirker vårt liv, atmosfæren rundt oss, og det livet som vi lever med Gud. For nettopp I tankene våre så fødes det som til liv for oss, eller det som til død for oss, både åndelig og menneskelig sett. Og dagens prekentekst den fra 2. Korinterbrev 10, 3-5. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger I grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi starter altså med å stadfeste at våre stridsvåpen ikke kjødelige. Og det må forutsette at det vi kjemper mot heller ikke kjødelig. Og det fikk vi bekreftet I dagens lesetekst fra Efeserne 6, som Karen Kristine leste I stad. Det største slaget som pågår, det faktisk ikke slaget mellom engler og demoner I himmelrommet, men det det som foregår mellom ørene dine og mine. For at denne talen ikke skal bli alt for lang og for akademisk og innviklet, så skal jeg illustrere hjernen vår ved et veldig enkelt eksempel. Noen lurte sikkert på hvorfor jeg kommer opp hit med en blomsterkvast. Her har vi en frisk, grønn blomst. Og så har vi en vissen kvast. Dette symboliserer hjernen vår, som faktisk, hvis dere har sett på bilder av hjernen vår og nervebanene, så ser det ut som et tre med masse forgreininger. Og nervebaner. Og så det sånn at positive tanker holder hjernen frisk, sånn som den planten her. Jeg skulle hatt en ekte plante, altså, beklager det, men vi har ikke levende planter hjemme, så, men dette skal være en levende og frisk hjerne. Hjerneforskning viser det at det dannes dype spor langs de nervebanene I hjernen som vi bruker mest, der tankene våre går mest. Og det sier seg selv da at vi ofte blir sittende fast I tillærte tankemønstre. Og dersom disse negative, veldig mye, så vil disse områdene av hjernen, de vil på en måte visne og bli tåkelagte. Det kan man faktisk se på bilder. Og da blir de seende ut, de områdene, som den døde kvisten her. Sånn vil vi ikke se ut, ikke sant? Vi vil ikke at hjernen vår skal være sånn. Og vi har alle hørt hvordan negative tanker fører til depresjon og til stress, som igjen kan føre til nedsatt immunforsvar og sykdom. Mye mer kunne jeg sagt om det her, men hvordan, eller måten hjernen fungerer på, hvordan dette her det kan dere lese mer om på internett når dere kommer hjem. Det veldig spennende lesning. Da legger vi hjernen ned litt, og så skal dere ha dette her friskt I minnet under resten av talen, ok? De fleste av dere har hørt om kognitiv terapi, eller kognitiv adferdsterapi. Og det en velkjent og velbrukt behandlingsmetode I psykiatrien og psykologien. Den behandlingsmetoden skal hjelpe oss å lære nye tankemønstre, mer konstruktive tankemønstre, ved kort sagt å bytte ut de negative tankene våre med mer positive tanker. Og alle som har gått til behandling, de vet at det ikke lett å endre våre innlærte tankemønstre. Det hard jobbing, og det mye repetisjon. Først og fremst så krever det at vi blir klar over de ubevisste og negative tankemønstrene som vi har. Og psykologien har veldig gode metoder for å lære oss å tenke mer positivt og riktig. Men vi som troende, vi har I tillegg fått våpen som vi kan bruke for å ta enhver tanke til fange I Kristus. Og det de åndelige våpen. Men før vi går inn på de åndelige våpenene, så har jeg lyst til å snakke litt om hva det som styrer våre tanker, for det må vi også være litt klar over. Og da skal jeg trekke fram tre punkter. Det våre personlige tilbøyeligheter, fristelser og omstendigheter. Og det første det da personlige tilbøyeligheter. Og alle tanker du har tenkt fram til I dag har formet deg. Det både alvorlig og fantastisk. Forskerne uenige om hvor mange tanker som går gjennom hodet vårt hver dag, men de enige om at det tusenvis av tanker som går gjennom hodet hver dag. Så den vi formes øyeblikk for øyeblikk av det vi tenker. Og Bibelen bekrefter faktisk dette, for I ordspråkene så står det at for som han tenker I sin sjel, slik han. Så det vi tenker, det altså avgjørende for hvem vi Og vi kjenner alle mennesker som nesten alltid positive, ikke sant? Uansett hva de møter I livet, så klarer de å tenke positivt og se optimistisk på livet. Og så finnes det mennesker som ofte negative og raske til å kritisere. Kanskje de fleste en mellomting mellom dette, men poenget at vi har alle en tilbøyelighet til enten det ene eller det andre I vår personlighet. Og da vil jeg stille spørsmålet, hvem av disse mennesketypene foretrekker dere å omgås? De som optimistiske og positive, de som taler ut gode ting og oppmuntrer andre, eller de som negative, pessimistiske, som kritiserer folk og taler vondt om andre. Det handler om atmosfære. Hvilken atmosfære bærer et menneske med seg som negativt og kritisk? Tror du at vedkommende trives med å være negativt og kritisk? Så kommer 1000-kroners spørsmålet her. Kan en slik negativ og pessimistisk tankegang forandres? Faktisk så betyr atmosfære enormt mye for Gud. Galaterne 5 forteller oss om åndens frukter. En atmosfære av kjærlighet, glede og fred tiltrekker seg hellig ånd. Akkurat som en motsatt atmosfære av for eksempel misunnelse, kritikk, sjalusi, tiltrekker seg demoniske krefter. Og hvis vi opplever lite av den hellige ånds nærvær I våre liv eller I vår menighet, så kan det være det at vi må endre måten vi tenker og snakker på for å skape en atmosfære der den hellige ånd kan trives. Og så det veldig viktig at vi har et utgangspunkt der vi tror at vi faktisk har muligheten til å gjøre noe med alle tanker som ikke velbehagelige for Gud før de kommer inn I sinnet vårt og hjertet vårt. I tillegg til våre personlige tilbøyeligheter så det to viktige punkt som med på å styre våre tanker. Det nemlig fristelser og omstendigheter. I første salmen I dag så sang vi jo om at vi har en fiende og en motstander. Det djevelen. Og ifølge 1. Peters brev 5:8 så går han rundt som en brølende løve og forsøker å finne noen han kan oppsluke. Og Jesus han sier det at tyven har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Og djevelen han har mange strategier for å lede oss ut på ville veier. Fristelser, det en ting. Alt begynner som tanker I hodet vårt. Spørsmålet om disse tankene også vil føre til handling. Men noe som veldig viktig, det jo det at alle som kristne, de vet at djevelen frister. Og lever vi I en nær relasjon med Gud, det hovednøkkelen. Så klarer vi overraskende mange ganger å holde stand mot de fristelsene. Og derfor så gjør djevelen alt han kan for å holde oss unna dette nære og intime forholdet med Gud. Og det gjør han på mange finurlige måter. Og når det sånn at når man går til krig, ikke sant, så gjør man alt man kan for å finne ut av hva som fiendens strategier. Og det kan vi faktisk også lære oss, hvordan vi skal gjenkjenne djevelens strategier. Og hans mest brukte strategi, det å ramme tankene våre. Dernest det tredje punktet som at han rammer omstendighetene våre. Så hvis du opplever for eksempel åndelig tørke, eller at du blir mer likegyldig til Gud, at bønnelivet ditt avtar, at gamle uvaner og tilbøyeligheter kommer til overflata igjen, eller at du føler deg overveldet av håpløshet, så kan det godt hende at det djevelen som på ferde. Og man kan også bli angrepet på helsa med både sykdom, lite energi og tiltaksløshet. Og av og til så skyldes dette selvfølgelig naturlige årsaker, som at man blir syk eller at man har sovet for lite, at man trenger hvile. Men når dette skjer, uten noen grunn, så det lurt å være oppmerksom. Og man kan også oppleve seg angrepet av omstendigheter, som økonomiske problemer eller andre utfordrende situasjoner som man ofte havner i som menneske, som en del av livet. Men vi skal ikke demonisere og åndeliggjøre alt, men vi kan være oppmerksomme. Og uansett hva som forårsaker problemene våre, enten det åndelig eller naturlig, så må vi hele tiden kjempe for å holde tankene våre rene og i sjakk. Og det faktisk en skikkelig kamp. Det tror jeg alle her enige i. Ingen som synes det lett. Men det står jo skrevet at vi har våpen å kjempe med. Guds fulle rustning leste vi om i stad. Det står «bli sterke i Herren og hans veldige kraft». Det betyr jo at det mulig å stå imot. Og rustningen holder stand mot djevelens listige knep, står det. Sannhetens belte og rettferdighetens brynje, det Jesus. Jesus sier jo «jeg veien, sannheten og livet». Og det står mange ganger i Bibelen at han den rettferdige. Troens skjold, altså tro, det et veldig viktig stikkord, og det kunne vært sagt mye om. Men gå hjem og les Hebreerne kapittel 11, når dere kommer hjem etterpå. Her en liten oppsummering av hva tro er. Tro full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Uten tro det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Frelsens hjelm jo frelsesvissheten vi har i Jesus og hans verk på Golgata. Og sverdet, som våpnet, det jo Guds eget ord. Jesus omtales også som ordet i Johannes 1:1. Kraften i Jesu navn beskrevet i Filipperne 2. Det helt fantastisk. Fordi han ga avkall på sitt eget, ble mennesker lik og led korsets død, har Gud opphøyd ham og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himlen, på jorden og under jorden. Jesu navn gir oss autoritet til å overvinne makter og myndigheter. Og hans navn, Jesus, han oppsummeringen av rustningen. I sted så leste vi salme 105, og der det en oppskrift, nemlig søk alltid hans ansikt. Søke Guds ansikt, det står i salmen, det gjør vi gjennom å synge og spille for Herren, og med en oppfordring om å glede seg. Vi søker hans ansikt i bønn, og ikke minst gjennom hans ord, og som sverd og våpen i rustningen. Og tre viktige våpen som vi har fått, det da altså 1. Guds ord, 2. Bønn, 3. Lovprisning og tilbedelse. Og Jesu navn hovedingrediens og nøkkelen for at hvert kne skal bøye seg, også i det åndelige. Ok. Så hvordan skal vi bruke disse våpnene som Gud har gitt oss til effektivt å kontrollere de tusenvis av tankene som kommer inn i vårt sinn hver dag? Det første våpnet Guds eget ord. Og skal vi ta dette våpnet i bruk, så forutsetter det at vi tror at Guds ord sannheten. Men vi må også tro at det makt i hans ord. Og vårt syn på skriften og dens autoritet har faktisk alt å si for hvordan vi klarer å bruke dette våpnet. Og vi mister et utrolig viktig våpen hvis ikke vi tror at Guds ord sannhet og har makt. Så en del mer liberale teologiske retninger, de vil få et problem og en utfordring med å ta dette våpenet i bruk. De mister rett og slett et veldig, veldig viktig våpen. Men alt i Bibelen tyder på at Guds ord sannhet. I 2. Timoteus 3:16 så står det «Hele skriften innåndet av Gud. Den nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli istandsatt og utrustet til all god gjerning.» Og i Hebreerbrevet 4:12 så står det «For Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløyver marg og ben, sjel og ånd, ledd og bånd og dommer over hjertets tanker og motiver.» Når vi går gjennom dagen, så kan vi ofte ha tanker og holdninger som i strid med Guds vilje. Og de kan vi ta til fange for å hindre dem i å få kontroll over hjertet vårt og sinnet vårt. Fristelsene kommer alltid som tanker, men med hver fristelse så kommer også muligheten til å seire. Den gode nyheten nemlig det, stå djevelen imot, så skal han fly fra deg, står det i Jakobs brev. Hvordan står vi djevelen imot? Det har Jesus selv gitt oss oppskriften på. Da Jesus fastet i ørkenen i 40 dager, så ble han til slutt fristet av djevelen. Blant annet til å gjøre om steiner til brød. Og Jesus han svarer på alle fristelsene ved å sitere Guds ord. Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» En veldig viktig oppskrift. Og til slutt så måtte djevelen forlate ham for en tid, står det. Jesus hadde altså bevepnet seg med å grunne på Guds ord, lese Guds ord, fylle seg med Guds ord. Og hvis vi ser at det områder i tankelivet vårt som vi sliter med, så kan vi for eksempel finne spesifikke skriftsteder som omhandler akkurat dette her. Hvis vi for eksempel vet at vi lett fristes til urene tanker om det motsatte kjønn, så kan vi ta Jesu ord til hjertet. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da rid det ut og kast det fra deg. For det bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Sier Jesus i Matteus 5. Og det er heftige ord, det ikke akkurat det jeg elsker å sitere dette verset her. Men det kan være et effektivt våpen hvis man sliter med å fokusere, sliter med urene tanker. Og det tror jeg vi alle har opplevd og opplever. Og dette gjelder både menn og kvinner. Og be for all del Gud om hjelp til å tenke rett. Det bønner som Gud har behag i. Det bønner etter hans vilje, og han vil svare på dem. Og hvis vi lett blir sinte, så kan vi bevepne oss med Jakobs formaning. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede. For manns vrede virker ikke det som rett for Gud. Så vi kan sitere disse versene og få tankene våre over på Guds ord og Guds sannheter. I salmene så skriver David mye om sine fiender. Og David han hadde mange menneskelige fiender. Så ofte så leser vi salmene med tanke at å ja, det hans menneskelige fiender han snakker om. Men David møtte den samme fienden som vi gjør, djevelen. Og alle hans fristelser, negative tanker og frykt som djevelen kaster på oss. Salme 41 en god påminning i fristelser. Når fienden ikke får triumfere over meg, vet jeg at du har din glede i meg. Fordi jeg hel, holder du meg fast. Du lar meg stå for ditt ansikt. Det belønningen. Vi får stå for hans ansikt. Og så det jo sånn at av og til, så blir vi blir jo plaget av tanker om synder vi har gjort tidligere og gale ting vi har gjort før i livet. Et veldig herlig sitat fra en bok jeg leste nylig. If Satan keeps reminding you of your past, it's because he's running out of new material. Altså, hvis Satan stadig minner deg på din fortid, det fordi at han har gått tom for nytt materiale. Helt fantastisk. Det kan dere minne dere selv på, sammen med bibelvers om tilgivelsen og nåden som vi har fått ved Jesu verk på Golgata, og de bibelversene det mange av. Det også sant. Vi kan ta en typisk situasjon fra hverdagen som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i. Nå vi på jobben får en oppgave som vi misliker, for eksempel da kan jo negative tanker lett komme inn i hodet vårt. Og disse tankene de fristelser, tanker vi må ta til fange ved å velge å adlyde Guds ord i stedet. Som for eksempel Filipperne 2. Der står det, gjør alt uten murring og misnøye. Og et slikt valg krever en skikkelig kamp i tankelivet. Men våre våpen, Guds ord og kraften i den hellige ånd, mektige til å hjelpe oss. Det må vi vite om. Eller når vi får en oppgave som umulig, eller en situasjon vi i som oppleves umulig, så kan vi sitere, for ingenting umulig for Gud, og vi kan fortelle oss det om og om igjen. Det som ikke mulig for mennesker, det mulig for Gud. Disse Guds ord, de våre våpen, og de kan gi oss kraft til å ta både urene tanker, negative og feilaktige tanker til fange. Og ved å sitere Guds sannheter som han selv har sagt i sitt ord, så skjer det to ting. Det ene at du får løftet blikket vekk fra deg selv og situasjonen du i, og så løfter du blikket over på Gud. Og da kan det skje et skifte i tankene dine, i det du forteller deg selv Guds sannheter i stedet for dine egne. Og så lager du nye sånne hensiktsmessige tankemønstre i hjernen din over tid, så tankene dine lettere går over i positive baner. Det andre at du proklamerer Guds sannheter utover makter og myndigheter og åndskrefter i himmelrommet, som vi leste om. Og djevelen må fly fra deg fordi du står ham imot, som det står i 2. Peters brev. Tvil, frykt, håpløshet. Dere kjenner dere igjen. Det mulig å føle seg overveldet av de negative tankene som kommer inn i hodet vårt, og det menneskelig. Og det også en naturlig konsekvens av ting vi opplever, både av problemer og utfordringer, også tragedier som vi blir rammet av. Men når vi ved tro holder fast på forsikringen om Guds gode hensikt for våre liv, og hans gode hensikt med oss, da har vi et våpen å kjempe mot disse tankene. Når de tankene overvelder oss og går ut over livskvaliteten. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor du urolig? Sett ditt håp til Gud. For jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Så hva betyr det å sette sitt håp til Gud? Det betyr å regne hans ord for sant og helt å stole på. Og Gud ønsker at vi skal få oppleve den indre freden som bare han kan gi. I Bibelen så ser vi ofte det at forfatterne de siterer hva Gud har gjort tidligere i historien, og så minner de Gud på hans løfter. Som Sara, Abrahams kone, i Hebreerbrevet 11 så står det at hun trodde at hun skulle få barn, for hun regnet ham som trofast som hadde lovet at dette skulle skje. Og det kan vi også gjøre. Bibelens løfter til oss, men også personlige løfter som du har fått over ditt liv, enten gjennom tiltale fra Gud eller ved profetiske ord, som vi har fått fra andre over livene våre. Det er viktig å huske de, og minne oss selv på de. Jeg har pugget noen bibelvers, som jeg siterer når jeg opplever frykt eller motløshet. Og jeg har opplevd at det over tid så hjelper det. Det tar tid å danne nye spor i hjernen, men hvis vi gjentar noe igjen og igjen, så hjelper det. Finn vers som oppmuntrer deg. Skriv de på post-it-lapper, pugg dem, eller skriv de ned i en bok. Bruk dem aktivt. Min favoritt Galaterne 5:24. Han som kaller dere til dette er trofast. Han skal også fullføre det. I tillegg til Guds eget ord så bønn en veldig viktig del av våpenarsenalet vårt. Paulus sier jo i Efeserne 6 at vi skal be stadig og uavbrutt. Og ved å be til Gud i det øyeblikket vi kjenner at vi blir fristet eller vi blir fanget i negative tanker og frykt, så kan vi få kraft til å holde tankene våre rene. Ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus jo tema i dag. Men hvordan gjør vi det konkret? Jeg gjør det så konkret som at jeg sier til uønskede tanker at jeg tar dem til fange i Jesu navn. Jeg frasier meg alle tanker jeg ikke ønsker i Jesu navn, og jeg binder dem i Jesu navn. Jesus sier både i Matteus 16 og 18 om menigheten at vi kan binde og løse. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Som troende og Guds barn så har vi fått den hellige ånd i oss. Og jeg tror at enhver kristen har fått kraft og autoritet til å kunne binde både åndsmakter og tanker i Jesu navn. Og begrunnelsen den finnes i Efeserne 2:6. Han reiste oss sammen med Kristus og satte oss sammen med ham i himmelen, i Jesus Kristus. Det litt ulike oversettelser. I en annen så står det at i Kristus Jesus har også han, altså Gud far, reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen sammen med ham i Jesus Kristus. Vi har altså satt sammen med Jesus Kristus i himmelen. Og videre utover vers 18 så sier Paulus, «For gjennom ham, altså Jesus, har både vi og dere adgang til vår far i en ånd.» Han sier at vi er Guds familie, og vi blir bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Og i kapittel 1, vers 19, så ber Paulus om at de troende må forstå hvor overveldende stor hans kraft er blant dem som tror etter virkningen av hans veldige kraft. Og jeg tror det at vi har adgang til Gud og hans veldige kraft her og nå. Kraften i den hellige ånd er mektig til å hjelpe oss. Og mitt bønneliv har gitt langt flere synlige resultater etter at jeg begynte å tro at jeg har fått autoritet i Jesu navn. Og i miljøer der de lever etter dette her, så ser de også mer av Guds manifesterte nærvær. Hvorfor sier Paulus, ta enhver tanke til fange hvis ikke vi faktisk kan det? Hvorfor står det da i Bibelen? Og for meg så har bønn sammen med andre også blitt veldig viktig, og det står det jo i Bibelen også at det er viktig. Det er styrke i det to eller tre blir enige om å be om. Og jeg har slett veldig mye med frustrasjon en periode. Og så hadde vi bibelgruppe hjemme hos oss, da var vi en gjeng som ba sammen. Og da var det en av de andre som bandt frustrasjon i Jesu navn, og det forsvant i samme stund, og det har hittil ikke kommet tilbake. Og situasjonen som jeg var og er frustrert over har ikke endret seg nevneverdig. Men jeg opplevde at det hjelper faktisk. Bibel og bønn, det hører sammen, og vi kan bruke Guds ord veldig aktivt når vi ber. Og jeg har selv opplevd, og jeg hører veldig mange vitnesbyrd om at folk har proklamert Guds seier og løfter, altså bibelske løfter og profetiske ord. De har fått over situasjoner, og situasjonen har endret seg. Og det handler om økonomi, det handler om ekteskapsproblemer, om sykdom, om jobb og brutte relasjoner, alt mulig egentlig. Vet ikke om dere har hørt om den filmen som heter War Room? Den er basert på en sann historie og handler om kraften i bønn. Og hovedpersonen der skrev opp masse bibelvers. Jeg hang rundt i et sånt lite rom og pugget de og brukte de aktivt i bønn. Siterte Guds ord og løfter tilbake til ham. Og hele situasjonen med ekteskapet hennes og med mannen, og alt det endret seg over tid, og hun fikk skikkelig bønnesvar. Jeg anbefaler dere at dere ser den, fordi at den viser oss et eksempel på hvordan det kan gjøres. Veldig strategisk bønn. Det var en kamp, det tok lang tid, men det endret situasjonen totalt opp ned. Veldig spennende. Men jeg har også lyst til å nevne det at stillhet faktisk er en veldig viktig del av bønn. Vær stille og vent på Herren, står det mange steder i Bibelen. Og ved bare å være stille sammen med Gud regelmessig, så kan han få virke i oss med sin ånd på innsiden. Og han kan gjøre ting inni oss som vi ikke trodde var mulig. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, står det i Efeserbrevet 3. Og så er det også godt å kunne være i stillhet de gangene vi ikke klarer å be med ord, for det er faktisk ikke alltid at vi klarer det. Så har jeg kommet til det siste punktet, og det er tilbedelse og lovprisning. Og dette temaet alene, det kunne jeg holdt opp til flere prekener om. Så nå må jeg bare oppsummere med noen få punkter, for jeg skal snart avslutte. Et liv i tilbedelse, det er det vi er kalt til å leve. Tilbedelsens plass er veldig tydelig når vi leser Johannes' åpenbaring, kapittel 4 og 5, om tilbedelsen i Guds tronrom som pågår kontinuerlig. Det første som man tenker på når man hører ordet tilbedelse, det er ofte at vi synger lovsanger og salmer. Og det er faktisk et av de sterkeste våpnene vi har fått. Men ikke overraskende så tenker mange veldig ofte bare på salmer og lovsanger som noe fine sanger vi synger i kirken. Men det er ikke derfor vi synger salmer og lovsanger. Hele Bibelen er full av lovsanger og lovprisninger til Gud, og det er utallige oppfordringer til å synge og spille for Herren. Det er historier i Bibelen der lovsangerne ble sendt ut i krigen først, foran krigerne. Krigen ble vunnet, for eksempel i 2. Krønikebok 20. Folk sang lovsanger som gjensvar på Guds mektige gjerninger, for eksempel Miriams lovsang ved Sivsjøen, da den delte seg. Marias lovsang, Zakarias lovsang, det finnes utallige. De lovpriste Gud ved store høytidssamlinger, og i Davids tabernakel så var det lovprisning dag og natt. Når vi ser lovprisningens plass I Bibelen og hvilken funktion den hadde, så forstår vi at den veldig viktig. Fordi at når vi synger ut salmer og lovsanger, så synger vi for det første ut Guds løfter og sannheter, for ofte så jo teksten direkte eller indirekte bibelsitater og bibelske sannheter, teologi, og disse proklamerer vi ut for makter og myndigheter, og for vårt eget sinn. Tilbedelse åndelig krigføring, og kan forløse mye mer enn vi kan forestille oss. Djevelen han lengter etter å bli tilbedt, og det var derfor engelen Lucifer falt I synd, for han ville ta Guds plass. Og derfor hater han og frykter vår lovprisning mer enn noe annet. Når vi tilber Gud og lovpriser han, så bekjenner vi for eksempel ut at Jesus har all makt. Han konge, han trofast, ingenting umulig for Gud, han min festning, min tilflukt, min glede. Tilbedelse, det skaper tro. For du får fokuset vekk fra deg selv, dine omstendigheter og over på Gud. Og så setter du deg også I en posisjon hvor du kan ta imot mer fra Gud. Og så står det mange steder I Bibelen at vi skal takke Gud under alle forhold. Og Birgit var jo inne på det her I barnas stund. Det var veldig fint. Takk til Gud. Det en viktig del av tilbedelsen. Og vi bør være mye flinkere til å fokusere på det. Om omstendighetene vanskelig, så kan vi fortsatt takke Gud fordi at han frelst oss. At han døde for oss. Og at han med oss gjennom det som vanskelig og vondt. Vår munn vårt største våpen. På godt og vondt. Med tungen vår så taler vi både velsignelser og forbannelser, står det. Men åpne opp munnen din og pris Gud for den han og det han har gjort. Med ord eller med sang. I Efeserne 3:10 så snakker Paulus om at Guds visdom skulle bli kjent for makter og myndigheter I himmelrommet gjennom menigheten. Og det betyr altså at vi som menighet vi må bekjenne ut hvem Gud og hva han gjør. Selvsagt så det vanskelig å tilbe og lovprise I perioder vi har det tungt. Og noen ganger så det så mørkt at vi klarer ikke å snakke høyt en gang, langt mindre synge. Men vi kan sitere Guds ord og lovprise han inni oss også. Det viktig å merke seg at tilbedelse det heller ikke bare sang, men det består av vår tid sammen med Gud I lønnkammeret, med hans ord, Bibelen, med bønn og lovprisning. Så tilbedelse på en måte summen av hele vårt liv med Gud. Og ikke minst så handler tilbedelse om et liv I lydighet. Intimitet, avhengighet og lydighet, det noe Gud ønsker av oss, og det faktisk den fullkomne tilbedelse. Så da kan vi bare konkludere med det at en ånd av takk og tilbedelse I livet vårt, det kan forandre tankene våre, atmosfæren, og vår sinnsstemning og til og med omstendighetene våre. Jeg sier ikke at det lett. Jeg sier ikke at det alltid fungerer, eller at vi alltid blir friske, det gjør vi ikke. Jeg sier ikke at vi alltid blir positive eller syndfrie, eller at alt ordner seg. Det gjør ikke alltid det. Men jeg sier at det verdt å prøve å ha en bevisst tankegang rundt disse tingene. Og etter hvert så blir det en livsstil. Og ved den hellige ånd som bor I oss, så kan vi få nåde og kraft til å ta tanker til fange under lydigheten mot Kristus. Og I denne prosessen så blir vi også forvandlet til den personen som han ønsker at vi skal være. Helliggjørelsen, vet dere, det veldig god metodistisk teologi. Nei, I Kristus jeg en ny skapning. Skikk dere ikke lik denne verden, men la dere fornye ved at deres sinn forvandles. Hele Bibelen full av det her. Det står skrevet, så det må være mulig. Vi har det fantastiske håpet at vi kan bli litt mer lik Kristus hver dag, ved å seire over det som foregår I tankelivet. På den måten så blir vi også veldig verdifulle verktøy I Guds hender. Og det Gud som gjør verk I oss, det viktig å huske, det ikke oss selv, men vi må nesten arbeide på lag med Gud for at det skal skje. Så tankelivet vårt blir sunnere, mer positivt og konstruktivt, og vi vil få mer og mer av Guds rike I vårt liv, som består av rettferdighet, fred og glede. Og resultatet også at vi vil få veldig god plass I tankene våre til å velsigne andre. Vi blir jo mer tilgjengelige for andre, og våre egne tanker I orden. Så Hvordan vil vi at hjernen vår skal se ut? Grønn, frisk og fin, positiv, eller vissen og død? I'm just saying. Husk på disse her i uka som kommer. Hver gang det kommer en negativ og dårlig tanke, så vet dere, nå har dere våpen, ok? Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du vil oss bare godt. Og du har gitt oss våpen, så vi kan få hjelp til å kontrollere tankene våre når de er negative, når vi føler oss motløse og ting er håpløst, når vi blir fristet, Gud. Bare ber om at du gjennom den uka som kommer nå bare minner oss på disse tingene. Minner oss på å søke sannheten i ditt ord, til å fylle oss opp med ditt ord, proklamere det ut, be, være sammen med deg, leve et liv i tilbedelse og takk, Herre, slik at vi kan få et bedre liv og bli mer lik deg, Jesus. Velsign alle her med kunnskap og visdom inn i disse tingene. Og velsign den tiden som ligger foran oss alle. I Jesu navn. Amen.